habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosada kaga imaanaysa washington
sabti bisha may waa 15 sanadka 2022 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirban iyo bogga voasomali.com idaacadda caawa waxaa wadajirigan kugu daadihinaya jamaal axmed cusmaan iyo anigoo ah maxamed colaad xasan
qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawa waxaa ka mid ah madaxweynaha dalka jabuuti ismaaciil cumar geele oo maanta markii shanaad loo dhaariyey madaxtinimada dalkaas kadib markii doorashadii dalkaasi ka dhacday oo mucaaradku qaadaceen la sheegay inuu isagu ku guulaystay
shanta sannadood ee soo socota waxaan ku tala jiraa inaan hirgeliyo oo aan sii xoojiyo waxyaabaha dadka jabuuti ay igu soo doorteen oo ah dabcan nabadgelyada iyo xasiloonida ka jirta dalka ismaqalka wanaagsan ee ka jira dalka
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan magaalada muqdisho oo maanta laga xusay maalinta dhallinyarada soomaaliyeed ee 15 May
guud ahaan dhallinyarada soomaaliyeed waxay caqabadaha la wadaagaan guud ahaan dhallinyarada adduunyada oo maanta caqabadaha adduunka ka jira oo cudurada iyo isbedelka cimilada iyo culaysyada kaleete ama dhaqaale iyo waxyaabaha noocaasa dhammaantood la wadaagaa si gaar ah laakiin caqabadaha iyagu wajahayaan waxaa ugu horeysa arrinta maxay ahayto waxbarashada
barnaamijyadii martina mikrofoonka caweyska washington iyo qodobo kale ayaad dhegaysan doontaan balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida oo inoo akhristo zaara cabdixamiid
diyaaradaha israa'iil ayaa duqeymo ka geystay marinka gaza saako oo sabti ah goor hore waxaana gantaallo loogu jawaabay oo markaasi ka jawaabay ururka xamaas duqeyntaasi waxa arrintaasi uu imaanayaa iyadoo maalintii shanaad ay sii laba xoogaysanayso qalalaasaha labada dhinac u dhexeeya hal duqeyn oo ay geysteen israa'iil ayaa waxaa ku dhintay 10 ka mida falastiiniyiinta oo ay ku jireen caruur duqeyn kale oo gaar ahaydna sidoo kale waxaa ku dhintay 2 falastiiniyiin ah waxaa sidaasi sheegay xarumaha caafimaadka ee falastiiniyiinta jimcihii shalayna qalalaasaha ayaa sii xoogaystay labada dhinac ee falastiiniyiinta iyo israa'iil iyadoo dagaalka uu intiisa badan ka dhacay marinka gaza waxaa jirta duqeyn xagga cirka oo loo geystay gaza kuwaasi oo aysan degereen guryaha la duqeeyey dadka halkaasi joogay carabta ku jira gudaha israa'iil ayaa iyaguna marinka gaza waxa uu isku dhac ku dhex maray iyaga iyo israa'iil boqolaal falastiiniyiin ah ayaa isku dhacyo waxa ay dhex mareen booliiska israa'iil iyaga oo ay tuurayaan dadkaasi dhagaxyo waddooyinkana ay ku gubeen taayaro waxa uu ahaa dibadbixii ugu weynaa ee gobolka ka dhaco muddo aad u dheer ugu yaraan 11 ka mida dadka falastiiniyiinta ayaa ku dhintay rabshadahaasi magaalada loodna waxaa iyaduna isku dhacyo ay dhex marayaan habeenkii afraad dadka yuhuudda ah iyo sidoo kaleeto dadka carabta ah ee iyagu ku dhex jira madaxweynaha jamhuuriyadda dalka jabuuti ismaaciil cumar geele ayaa maanta markii shalaad loo caleemo saaray xilka madaxtinimo ee dalkaasi kadib markii uu doorasho uu ku guuleystay sida la yiri madaxtinimo bishii hore ka dhacday dalkaasi inkastoo mucaaradku ay hadal ka keeneen guusha doorashadaasi wararka laga helayo goobta caleemo saarka ee dalkaasi jabuuti ayaa waxa ay sheegayaan in xafladda lagu marti qaaday marti sharaf ka kala yimid gobolka iyo kuwo ka yimid caalamka ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen rooble madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi madaxweynaha kenya uhuru kenyatta abiy axmed oo ra-iisul wasaaraha ethoobiya ah iyo sidoo kaleeto madax kaleeto oo ka socotay qaaradda afrika ayaa ka qayb galaya xuska caleemo saarka madaxweynaha jabuuti ismaaciil cumar geele madaxweynaha jabuuti ismaaciil cumar geele ayaa helay 98.41% dadka reer jabuuti codadkii la tiriyey bishii abriil waxaana la tartamay ganacsada zakariya ismaaciil faarax oo helay 1.89% tirada guud ee doorashadaasi madaxweyne geele oo 73 jir ah ayaa dalkaasi jabuuti soo xukumayay 1999 dalka iiraanna labada musharax ee ka qayb geli doona tartanka madaxtinimo ee waddankaasi ayaa kala ah madaxa waaxda cadaaladda ee dalkaasi ibraahim raisi iyo sidoo kale afhayeenkii hore ee baarlamaanka dalkaasi cali larjani oo maanta uu sabti isu diiwaangeliyey inay u tartami doonaan jagada madaxtinimo ee waddankaasi doorashada soo socota جون سديدة دورشادة نعدون طاها ايالا فلا يعني لبرتامي دوران مدحوينها ودان تاسي حسن روحاني او لو ارك انو يهي مد اساغو حكم كيسا ادك دالكاسي كجراه اي دادكو لدمين ايان رزاني ايا اهل احدن سنة جر وداد اه دالكاسي شيعادو اي حكم تا ايران كامدا دادكو اوغسر ريا وحانا هوري ومغ عابي هقاميها روحيقا اه دالكاسي آيات الله على قمنين بشي مارج سنة كي labada kun iyo sagaal iyo tobankii markaasii oo loo magacaabay madaxa cadaaladda ee dalkaasi waxana taasi ka dhigtay mid ka mid ah ragga ugu awooda badan ee wadankaasi inuu yahay Razi magaalada Taipei iyo magaaladii hore qadiimiga ahayd ee Taipei ee ku yaala dalkaasi Taiwan ayaa waxa ay gashay heerkii saddexaad ee xannibaada ka gadaal markii la helay 180 kiisas ah oo hor leh oo xanuunka COVID-19 ka caabuqan cusub ayaa ka dhigay tirada dadka xanuunkaas uu soo ritay ee Taiwan wax ka badan 1500 kiisas nooc saddexaad ee taxadar kan loo qaaday xanuunka COVID-19 ka ayaa u baahnaan doorada dalkaasi dadku ay kulligoodba ku xirtaan marada wajiga ee sanka iyo afka si markaasi loogu gudbo in dadku ay isqaatsiyaan cudurka waxaana la soo rogay xannibaada isu socodka dadka iyo isu dhawaanshiyaha Taiwan ayaa muddo bil ah waxa ay iyadu u muuqatay inay ka soo kabanayso xanuunka COVID-19 ka oo wax saameyn ah uusan ku yeelanaynin ama uu sii kordheynin marka laga reebo kiisaskan horta la ehaatan la helay.
Adi umaasantahay Zara Cabdi Axmed oo warka inala socodsiinaysay taasi ee dalkaad ka dhigaysanaysteen waa VOA.
Aan ku horeynay magaalada Jabuuti, xarunta dalka Jabuuti waxaa maanta markii shanaad lagu caleemasaaray madaxweyne Ismaaciil Cumar Geele oo ku guuleystay doorasho ay qaadaceen mucaaradka oo dalkaasi ka dhacday bishii la soo dhaafay. Munaasabadda caleemasaarka Geele waxaa ka qayb galay madax ka kala socotay gobolka iyo caalamka oo ay ka mid ahaayeen ra'iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed, madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta, ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble iyo madaxweynaha Somaliland Muuse Biise Cabdi. Waxa kale oo ka qayb galay madax Afrikaan oo ku jiray madaxweynaha Guinea Alpha Conte. Wariyaha VOA Ramadaan Muuse Jaamac ayaa warbixintan Djibouti nooga soo diray.
Madaxweynaha Djibouti Ismaaciil Cumar Geele ayaa maanta si rasmi ah loo caleemasaaray 5 sanadood ee soo socota madaxweynenimada Jamhuuriyadda Djibouti kadib doorashadii madaxweynaha ee Djibouti ka dhacday 9-kii April ee sanadkan 2022. Munaasabada si heer sare loo soo agaasimay ayaa lagu qabtay qasriga madaxweynaha Djibouti. Madaxweynaha Djibouti Ismaaciil Cumar Geele ayaa sidan ugu dhaartay qaranka Jamhuuriyadda Djibouti.
Aqsimu billahi al-azim. Aqsimu billahi al-azim. An akuna mutamassikan bi kitabillahi wa sunnati rasulihi.
An akuna mutamassikan bi kitabillahi wa rasulihi.
Wa an uhafidha mukhlisan ala nidami al-jamhuri.
Wa an akuna mukhlisan ala
nidami
الجمهوري
وأنا أحترم الدستور والقانون وأن أرعى مصالح الشعب وحرياته رعاية تامة وأن أحافظ على وحدة الوطن واستقلاله وسلامة أراضيه والله على ما أقول الشهيد
ciidamada qalabka sida ee dalka Djibouti General Zakaria Sheikh Ibrahim ayaa guddoomsiyey madaxweynaha Djibouti bilaa sharafka ugu sareysa heerka maamulka qaranka Jamhuuriyadda Djibouti isagoo madaxweynaha guddoomsiyey oo gacanta uga dhiibay calanka Jamhuuriyadda Djibouti gudoomiyaha golaha dastuurka Djibouti Cabdi Ibrahim Cabsiye ayaa xusay in golaha dastuurka Djibouti uu si rasmi ah hore ugu dhawaaqay in madaxweyne Ismaaciil Cumar Geele uu ku guuleystay doorashadii 9kii April
par décision numéro 4 en date du 20 avril 2021 le conseil constitutionnel
labaatankii April 2022 golaha dastuurka Jamhuuriyadda Djibouti ayaa ku dhawaaqay mudane madaxweyne inaad ku guuleysatay doorashadii doorashadii madaxweynaha sida uu dhigayo nidaamka dastuurka dalka ee la xiriira sharciyada doorashada madaxweynaha ee dalka jamhuuriyadda Djibouti
declaré président de la République de Djibouti pour un mandat de 5 ans conforme à l'article de la Constitution.
Madaxweynaha Djibouti Ismaaciil Omar Geelle oo halkaasii ka jeediyay khudbad afka Faransiiska ayaa tilmaamay wax qabad uu ku tala jiro shanta sanadood ee soo socda.
Je souhaite me rappeler ce à quoi, par le cœur et la raison, les Djiboutiennes et les Djiboutiens aspirent et pour lequel ils m'ont renouvelé leur confiance.
waxaan ku tala jiraa inaan hirgeliyo oo aan sii xoojiyo waxyaabaha dadka Djibouti ay ugu soo doorteen oo ah dabcan nabadgelyada iyo xasiloonida ka jirta dalka, ismaqalka wanaagsan ee ka jira dalka, waxyaabaha qiimaha weyn ugu fadhiya jamhuuriyadda Djibouti iyo horumarka bulshadu ay qayb ka wada tahay ee sida wanaagsan uga socda dalka.
À savoir la stabilité, la concorde civile, la sauvegarde des valeurs de notre République, ainsi que la recherche du développement inclusif et accéléré de notre pays.
Dina kale madaxweynaha Djibouti Ismaaciil Omar Geelle ayaa tilmaamay inuu xoogga saari doono arrimaha warshadeynta si loo helo shaqaabuur wax ku ool
ah. Jour de ce nouveau mandat présidentiel, notre objectif est d'accélérer la cadence. En tenant compte des changements du monde, il nous faut investir dans les services, les communications, les technologies digitales.
Manta wax maalinta u horeysa ee kowka hawlgalka shaqadeeda ujeedadeedu waxay ku saleysan tahay in aan sii xoojino shaqada wanaagsan aanu ku hayno gacmaha anagoo ku xisaabtamayna isbeddelada dunida waa in aanu kor u qaadno tayada adeegyada warbaahinta digitalka anagoo haysana qaniyad la xiriirta tamarta laga dhaliyo khayraadka dabiiciga waa inaanu xoojino qaybaha warshadeynta si anaga lafteedu wax soo saarka uga qayb galno iyo inaanu si wanaagsan ugu sahalno hawlaha dadka wax soo saarka ka sameynaya aagageyga suuqyada xorta waa in aanu horumarino dhinacyada ku dhisan wax soo saarka wax dhinacyada uu sida wanaagsan uga faa'iideysanayo dalku ee shaqo abuurkana u keenaya dadka Djibouti
créateur de valeur ajoutée pour le pays et créateur d'emploi pour les Djiboutiens et les Djiboutiennes.
Wufud fara badan ayaa ka qayb gashay munaasabada caleema saarka madaxweynaha Djibouti sida ra'iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed, madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta, madaxweynaha Guinea Alpha Conde, madaxweynaha Somaliland Muuse Bihi Cabdi, ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble iyo wafdiye kale oo ka kala yimid dalalka Pakistan, Uganda, Rwanda, Congo, Sudan, South Sudan, Boqortooyada Sacuudiga iyo dalka Faransiiska. Dhinac kale, mucaaradka Djibouti ayaan weli ka hadlin xafladda caleema saarka madaxweynaha Djibouti iyadoo la og yahay inay hore u qaadaceen doorashada. Ramadan Muuse, VOA Djibouti.
Magaalada Muqdisho maanta waxaa lagu xusay maalinta dhalinyarada Soomaaliyeed oo ku beegan 15 May. Maalintan ayaa maalin qaran oo lagu xasuusto asaaskii ururka gobnimadoonka SYL. Warbixin arrinta la xiriirta waxaa Muqdisho ka soo diray wariyaha VOA Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle.
Dhalinyaradu waa awood muuqato oo leh mug weyn, waxaana la qiyaasaa Soomaaliya 75% dadkeeduna yihiin dhalinyaro. Agaasimaha tababarada xirfadaha ee farsamada gacanta wasaaradda shaqada Maxamed Xasan Khaanba waa aqoonyahan muddo dheer ka soo shaqeynaya arrimaha dhalinyarada, waxaana weydiiyey caqabadaha waaweyn ku xeeran dhalinyarada.
Cabdiqaadir, aad u mahadsan tahay. Maxay ahayd guud ahaan dhalinyarada Soomaaliyeed waxay caqabadaha la wadaagaan guud ahaan dhalinyarada dunida oo maanta caqabadaha adduunka ka jira oo cudurrada iyo isbedelka cimilada iyo culaysyada kaleete ama dhaqaale iyo xaalaha noocaas ah dhammaantood la wadaagaan si gooni ah? Markii la yiraahdo guud ahaan caqabadaha dalka la jiray la wadaagaan, maxaa la yiraahdaa bulshada Soomaaliyeed guud ahaantii si gaar ah, laakiin caqabadaha iyagu wajahayaan waxaa ugu horeysa arrinta maxay ahayto waxbarashada, oo aada ogtahay qofka Soomaaliga ama dhalinyaradaha inaanu fursad heli karin ilaa maxay ahayto dee maxay waalidkiisu ay ka bixin karaan ama ay bixin karaan maxaa la yiraahday fiiga lacageed ee looga baahan yahay maxay ahayto waxbarashada iyo waxyaabaha noocaasi ah.
Ismaaciil Maxamuud Abuukar wuxuu ka mid ah hoggaanka dhalinyarada Soomaaliyeed oo uu sheegay VOA dhalinyarada inay san ka mid ahayn hannaanka dawladda hadda shaqeynaya, taasoo caqabad weyn oo dhalinyarada hadda wajahayaan.
Culayska dhalinyarada saaran aad uu baaxad weyn yahay. Horta waxaa mudan in laga fiirsho dhinacan ah sistemka waddanka hadda uu ku shaqeeyo ma aha sistem dhalinyaro ay samaysay. Sistemka dhalinyarada ay samaysay waa sistem wuxuu ahaa markii la joogay 1960s iyo 1970s, markii lasoo gaaray Siyaad Bare wuxuu la dirbay waxaa la dhihi jiray sistemkii dhalinyarada ay samaysay wuxuu waddanka keenay kamitaalinimo. Marka sistemkii meeshuu ku burburay, marka hadda caqabadaha ugu weyn na haysto waxa waaye sistemka waddanka ka jira ma ahan sistem anagu aan aasaasnay ama aan samaynay ama aan design garaynay. Marka inta laga helayo system anagu aan involved ku nahay, aan qayb ka nahay, aan participationkeeda aan mugweyn aan ku leenahay, marka caqabadahan caqabada ugu weyn waxay noqon kartaa marka systemka waddanka ka jira hadda. Midda kale waxaa jiro system dhaqaale oo dhalinyaradu hadda haysto, inkastoo aan hadda ka kabanayo dhinaca ganacsiga haddii la dhaho aan ku badannahay markii loo fiirso dhalinyarada magaalada Muqdisho iyo gobolada Hema. Marka systemkaasoo aad noogu maxaa la dhihi jira ugu yarnahay oo anana anaga aan design garaynin iyo social and economic jira aan leeyahay dhaqabadaha ugu waaweyn dhalinyaro haysta maanta.
Marka madaxa tababarada iyo farsamada gacanta wasaaradda shaqada Maxamed Xasan Xambe ayaa sheegay dhalinyarada la kulmeen caqabado waaweyn oo ka mid ah magaca dhalinyarada.
Si la mid ah waxaad ogtahay magaca dhalinyaro laftigiisaba maxay ahayd dambi ahaa maalmihii lasoo dhaafay, sidii ururadan rajirka iyo waxaas u yimaadeen caqabado waaweyn oo maxaa la yiraahdaa ay soo kordhay oo magaca la xiriirana uu yimid. Marka taasa waxay dhaafsiinaysaa maanta dhalinyarada Soomaaliyeed fursado ama shaqo ama waxbarasho ama bulsho oo kaleeto ay ka faa'iidi lahaayeen. Sidoo kale waxaa laga yaabaa access-ka xitaa maxalla gudaha iyo banaankaba in maxay ahayto magaca dadkiis culaysi tiro badan ay u saaran yihiin dhalinyarada. Waxbarashada markii la yiraahdo ayadana waataan sheegay shaqada laftirkeeda, fursadihii shaqo iyo maxay ahayto oo ayagana aad iskaga liita dalka iyo guud ahaan dhaqaalihiisii oo culays badani ka jiro, taasoo aan abuureynin fursado shaqo oo tiro badan oo dhalinyarada ku filan ama micno u yeeli karta. Marka guud ahaan caqabadahaas waaweyn oo qaarkoodna guud ahaan adduunyada ka jira, guud ahaan Soomaaliya ka jira, gaar ahaanna dhalinyarada haystaan isleeyahay, way yihiin caqabadaha ugu waaweyn oo dhalinyarada Soomaaliyeed ay wajahayaan gudo iyo dibadda.
Ismaaciil Abuukar ayaa qabay dhalinyarada Soomaaliyeed inay wajahayaan caqabado waaweyn oo kamid tahay inaysan ka mid ahayn hannaanka dowladda.
Siyaasadda aad aan ugu jirnaa, laakiin weli baaryaas aa jiro, jidgooyooyin badanaa noo yaalo oo u baahan in maanta aan isbahaysano aan iska saarno jidgooyooyinkaas aadka u badan. Marka siyaasaddan waan ku jirnaa, aadaan ugu badannahay, laakiin jidgooyooyin badanaa jiro oo taa hadda kuusoo sheegay ah sistemkii anaga ma design garaynin. Marka saan jidgooyinkaas aan u qaadno waa inaan helnaa sistem aanaga aan ku jirno aan ka mid nahay aan design garayno si aan jidgooyinkaas ula dagaalno uga faa'iidaysano.
Haddaba intee laagtaa fursadaha dhalinyaradu haystaan xilligan?
Fursadaha markii la yiraahdo waxay haystaan fursado mugle oo maxay ahayto oo ugu horreeya isbeddelka dhaqan dhaqaale ee dalku gaaray. Waad ogtahay oo hadda accesska maaliyadeed ama maalgelineed markii la yiraahdo aad u fiican yahay, sidoo kaleeto accesska maxay ahayd waxbarashada laftigeeda soo hagaagaysaa, teknolojiyada iyo waxbarashadu way soo hagaagaysaa, waxaa soo hagaagayo dhan iyo amniga dalku soo hagaagay qaybtooda ka yihiin oo fursad weyn haystaana.
Soomaaliya ayaa la sheegaa dhalinyaradu inay ka yihiin 75%, waxaase yar fursadaha dhalinyaradu ay helaan marka loo eego fursadaha shaqo ee dalka ka jira. Cabdulqaadir Okey, VOA Muqdisho.
Ra-iisul wasaaraha dalka Britain Boris Johnson ayaa sheegay in loo baahan yahay in la dardargeliyo barnaamijka tallaalka COVID-19 si looga hortago xanuunka uu nuqulkiisa Hindiya ku faafay oo soo gaaray Britain si degdeg ahna u faafaya. Britain ayaa ka mid ah wadamada farakutiriska ah ee tallaalka ugu badan siiyey dadkeeda, iyada oo dhibicda hore ee tallaalka la siiyey 70% dadka qaangaarka ah, halka dhibicda labaadna la siiyey 60%. warbixin amurtaas ku saabsan waxa magaalada London looga soo diray wariyaha VOA ee uga soo warramay qaarada Yurub Abdul Xaafid Awl Ismaaciil.
Raiisul Wasaaraha Britain ayaa sheegay inay muhiim tahay in dibicda labaad ee talaalka la siiyo dadka qaatay talaalka koowaad guud ahaanna la dadargeliyo mashruuca talaalka. Tan ayaa imanaysa iyadoo xanuunka COVID-19 Hindiya sida baan ugu faafaya uu soo gaaray deegaano ka mid ah boqortooyada Ingiriiska. Dowladdu waxa kale oo ay dadaal ugu jirtaa inaanay waxba iska bedelin qorshaha la doonayo in lagu qaado dhammaan xayiraadaha dalka saaran isniinta fooda inagu soo haysa. Boris ayaa sidoo kale sheegay in la dadajin doono tallaalka dhibicdiisa labaad la siin doono dadka da'doodu ka weyntahay 50 jirka sida ay ku taliyeen guddida wadajirka mashruuca tallaalka COVID ee dalkan Britain. Nuqulka xanuunkan oo la yidhaahda B1.617.2 oo ah kan ku faafay Hindiya ayaa laga helay deegaano ku yaala waqooyiga Britain iyadoo qaar ka mid ah saynisyahannada iyo xaliyayaasha caafimaadku ay ku taliyeen in dib loo dhigo meelihii qorshaysnaa in dib loo furo. Haddaba waa maxay khatarta uu leeyahay nuqulkan xanuunka ee iminka soo gaadhay Britain? Dr. Saahid Cabdinuur oo ah dhakhtar Soomaaliyeed oo degan magaalada London ayaa su'aashaasi weydiiyey.
Horta fayrasyadu marka horeba way isbedelaan, markay isbedelaana labama mid un bay noqdaan inuu fayraska isbedelo awooddiisu yaraato ama awooddiisu ay badnaato. Sidii kuwii hore aan soo aragnay South African variantki iyo Brazilian variantki, Indian variantku waa fayraskii coronavirusku isbedelay oo xoogaystay, waana ka maanta aan aragnay ee dhibka ugu weyn India u geystay. Maantadan la joogo dalka Ingiriiska 1,300 qof baa laga helay, baqashada ugu badan ee looga baqayaan waxa weeyaan fiditaankiisa oo si aad iyo aad u degdeg badan uu fidiyo. Qodobka labaad oo ah ilaa hadda lama oga talaalka waxma ka tariya iyo waxna kama tari iyo inaan waxbana ka tari doonin. Dal kasta iyo qof kasta wuxuu ka baqayaa disaasarka iyo dhibaatada weyn ee ka dhacday India in uu bahalkaasi halkan ma geysto. Waana sababta hadda Prime Ministerku iyo dowladda Ingiriisku ay dib u eegiyaan arrinkii ahaa in lockdownka la wada qaado 17 bisha May.
Dadweynaha Britain ayay ku noqonaysaa niyad jab weyn haddii xayiraadaha meelaha qaar la sii wado, iyadoo bulshadu ay si weyn u soo dhaweynaysa in bandooda oo dhan la qaado lana soo celiyo badiba safaradii dalka dibaddiisa bisha June 2020-keeda. Chris Whitty oo ah madaxa caafimaadka England ayaa sheegay in hadda ay jirto kalsooni ah in xanuunka noociisan uu ka faafitaan badan yahay noocii markii hore laga helay magaalada Kent ee dalka Britain, kalifayna in dalka la geliyo xayiraadii labaad. Nuqulkan ayaana noqon kara ka iminka ugu badan Britain. Wasaaradda caafimaadka ee Britain ayaa dhinaca kale xaqiijisay in 1,313 kiisoo nuqulkaas ah ilaa iminka laga helay Britain, iyadoo ay tiradu labanlaabantay 2 toddobaad ee u dambeeyey. 4 qofna ay u dhimatay xanuunkaasi. Dr. Witi ayaa sidoo kale sheegay in aan dad badan xanuunkan loo dhigin cusbitaalada, taas oo loo aaneynaya ayuu yidhi tallaalka oo ay dad badani qaateen. Ra-iisul wasaare Johnson iyo sarkaalka caafimaadkuba waxa ay sheegeen inay weli goor hore tahay in la ogaado saameynta guud ee xanuunkan, loona baahan yahay in qiimeyn la sameeyo 3 toddobaad ee soo socda. Warwar ayaa laga qabaa in haddii xayiraada la soo celiyo uu saameyn weyn ku yeelan doono dhaqaalaha oo iminka uu soo kobcayay. Waa kan Cabdiraxmaan Sheekh Cusmaan oo bartay dhaqaalaha.
Ha Cabdixaafid Mahadsanid, waxaanu shaki ku jirin inay saameyn weyn ku yeelanayso mar labaad haddii lockdown lagu noqdo, iyada oo dadku ay aad iskugu diyaarinayeen in wadanka Ingiriiska dib loo furi doono bishan lixaad. Ganacsiyo badan oo 14 bilood lasoo dhaafay aan si fiican u shaqaysanina ay isku diyaarinayeen inay dib u furaan ganacsigooda, ay kana faa'iidaystaan dadku inay aad wax u spend garan doonaan oo lacaga badan ay haysteen ay bixin doonaan. Laakiin haddii martaba lockdownka la noqdo, waxaa adkaanaysa dadku inay wax bixiyaan amba ay wax maal gashadaanba wadanka gudihiisa. Sidoo kale ganacsiyadii aan la qabsan inay ka shaqeeyaan guryaha sida warshadaha oo kale, waxaa adkaanaysa inay dib u soo kabsadaan haddii mar labaad lagu noqdo lockdownka. Bankiga dhexe Ingiriiska waxa uu maalin dhexe sheegay in 7 kiisana lasoo dhaafay kobcii ugu weynaa ay dib usoo kabcanayaan bishii March ee lasoo dhaafayna Ingiriiska dhaqaalihiisa 2% ayuu kor u kacay, oo ah korkicii ugu weynaa ilaa bishii August ee lasoo dhaafay. Ididiilada fiicneed ee laga qabay dhaqaalaha Ingiriiska ayaa aada mugdi u gelaysa haddii mar labaad lockdownka lagu noqdo, taas oo taas oo sababaysa in kaliya dhaqaaluhu aanu muddo dheer saameeyin laakiin ay noqoto wax muddada soo socota oo dhan aad u saameysa dhaqaalaha waddanka Ingiriiska.
Ingiriiska ayaa dalka Hindiya ku daray liiska cas bishii April ee sanadkan ee dalalka dadkooda kasoo galaan Britain ay labada toddobaad ku jirayaan hoteelada. Dad badan oo kasoo socdaalay waddamada Hindiya iyo Pakistan ayaa bilihii ugu dambeeyey soo mari jiray dalka Turkiga si ay uga badbaadaan hoteeladaasi lagu haynayo. Cabdi Xaafid Awil Ismaaciil, V O A, London.
Markana dhegeystayaal ku soo dhawaada barnaamijka Martino Microfoneka, waxaa magaalada Istanbul ee dalka Turkiga kasoo diyaariyey wariyaha V O A Ridwaan Xaaji Cabdiweli.
Todobaadkan dhegeystayaal, barnaamijka martida mikrofoonka waxaan ku wareysanayaa Xasan Maxamed Cabdi oo ah gudoomiye ku xigeenka jaaliyadda Soomaalida ee dalka Turkiga, isla markaana ka mid ah ardayda wax ka barta dalkan, gaar ahaan barta shuruucda maamulka dhaqaalaha ee bangiyada Islaamka. Kusoo dhawaa marka hore barnaamijka.
Ridwaan, aad iyo aad baad mahadsan tahay oo ku dhowahay barnaamijka V O A. Adiga iyo shaqaalaha V O A aad iyo aad baan idin wasalaamayn.
Way hay Xasan, ugu horeyn haddii bal sawir guud aad ka bixiso Soomaalida halkan ku nool tirahaan inta ay dhan yihiin iyo gaar ahaan ardayda halkan waxa ay bartaan.
Ridwaan, runtii Soomaalida aad bay u farbadan yihiin, Soomaali aad u farbadan waddanka ku nool. Tirada ardayda Soomaaliyeed hadda wax ka barta waddankan Turkiga tiradooda waxay gaarayaan 3,764 arday. Soomaalida runtii waxa weeyaan waa ardayda waa raqamka ugu badan ay ku jiraan oo xagga ajaanibta markii la yiraahdo dowlado kooban aniga horeeyay, laakiin anakan waxaan ka midnahay ardayda aad u far badan ee waddanka wax ka barata.
Waayahay, adigu waxaad ka mid ahay dadkii ugu horeeyay arday ahaan halkan u yimaada sanadkii 2012. Markaad fiiriso waxbarashada Soomaalida inta badan halkan ay u soo doonanayaan, weli sidii miyaamse waxba iska bedelay xilligan?
Runtii sanadahan dambe Soomaalida runtii ani waxaan ka mid ahaa horta ardaydii oo deeqda waxbarasho ka heshay dalka Turkiga 2012 xilligii madaxweyne Sheikh Sharif xilka ka degay Xasan Sheekhna oo soo koray. Xilligaasi dadkii fursad u heshay in Turkiga wax ka soo barta marka dalka dibadiisa, ardayda ugu badan runtii oo xilligaas ayay yimaadeen oo waddankan ay soo gaareen. Sanadahan dambe waxaad u maraysaa scholarship-yadii oo ay heli jireen wasaaradda waxbarashada ay siin jirtay dowladda Soomaaliya, wasaaradda dalka waxbarashada ee dalka Turkiga, inay sanadihii 2 sano ugu dambeysay ay aad u yaraatay, aysan jirinba aan dhihi karo. Laakiin hadda waxaa badan ardayda oo jaabkooda ku yimaada oo jaabkooda wax ku barta ayaa aad u badan oo hadda soo gaaray waddanka Turkiga.
Waa gartay adiga iyo arday fara badan markii aad imanayseen, waxaad ii sheegtay inaad ku timaadeen hay-ad uu maamuli jiray Fatolah Ghulam oo lagu eedeynayay inuu ka dambeeyay afgembigii dhicisoobay 2016 bishii July ka dhacay dalka Turkiga. Wax saameyn oo gaar ah oo ardayda Soomaalida ay ku yeelatay miyaa jira arrimahaas dhacay iyo waxbarashadooda dalkan Turkiga?
Ridwaan, runtii oo adankaas waxa aniga kama imaanin hay-adda Fatolah Ghulam, laakiin arday fara badan, ardayda ugu badnayd aan dhihi karaa ay keentay Fatolah Ghulam hay-addaasi oo Kimse Yokmul dhihi jiray. Aniga waxaan ku imaaday hay-adda wasaaradda diinta awqaafta ee dalka Turkiga ama Diyanat Waqfa ay u yaqaanaan oo gacan siiso wasaaradda diinta awqaafta. Aan ku imaaday ardaydii fursad u heshaan ka mid ahaa. Runtii waxaan tagnay magaalo Samson la yiraahdo, waxaan kasoo qalin jiray jaamacadda, waxaan bartay kuliyadda shariicada Islaamka, haddana waxaan masterka diyaariyaa culuumta bangiyada Islaamka iyo dhaqaalaha wax ka barta jaamacadda Sabah Design la yiraahdo. Laakiin arday fara badan oo runtii oo hay-addaasi Kimse Yokmul ay keentay oo Fatolah Ghulam oo madax ka ahaa way jiraan runtii oo aad iyo aad u saameysay markii afgembigii dhicisoobay uu dhacay oo jaamacadihii laga xiray, jaamacadihii maxaa ku yiraahdaa qaarkooda waxbarasho meel dhexe ay maraysay, qaarna oo aad dhameeyey xitaa oo shahaadooyinkii xitaa ay heli waayeen oo markii dambo isku dawareeg fara badan ay markii dambo nasiib u helen inay shahaadadooda ay helaan, qaarna oo waxbarashadii ka istaagtay oo runtii noqdeen dad oo wasaaradna gacan qabata ay waayeen oo safaaradeena runtii wax u qaban weysay oo inay wax barasho sii wataan laakiin markii dambe nin walba ehelkiisa iyo familkiisa la xiriiray sidaas wax barashada ay ku sii wateen oo qaar kood wax barashada ay sii dhameen hadda qaarna weli sii dhigtaan way jiraan
way ahay daaqihii wax barashada Soomaaliya la siin jiray dalkan Turkiga marka laga hadlayo wax hoos u dhacamiya ku yimid muddooyinkan dambe gaar ahaan sanadihii ugu dambeeyay
runtii arintaas hadaan ka hadlo runtii aad iyo aad saameyn aad u weyn ay saameysay way jirtaa oo weli labadii sano ugu dambeysay waxaan dhigi karaa wax oo dad ka socdo markii laga reebay scholarship oo si gaar ah qadka laga soo xareysto yiraahdaan Turkiga bursalari ay dhahan markii laga reebo oo dadna si u yeeshay laakiin wax oo wasaaradda waxbarashada dawladda Turkiga ay dawladda Soomaaliya wasaaradda waxbarashada siiso labadii sano ugu dambeysay ma jiraan wax oo arday ay soo gaareen oo wasaaradda waxbarashada Soomaaliya ka socda ma jiraan ma aqaan laakiin problems ka dambeeyo taas ma sheegi karo laakiin ma jiraan wax oo labadii sano ugu dambeysay oo wasaaradda waxbarashada Soomaaliya wasaaradda dawladda Turkiga oo waxbarashada ay siiso ma jiraan
waayahay ardayda halkan wax ku barta inta badan waxyaabaha ay bartaan marka laga hadlayo maadooyinka ay u baran yihiin ama la dhigi karo xoogooda halkaas ayay wax ka bartaan maxaa ka mid ah
runtii Ridwano runtii ardayda Soomaaliyeed ee wadanka wax ka barato maadooyinka artiska u badan ay wax bartaan waxa ay bartaan runtii waxyaabaha ay bartaan waxa ka mid ah sida injineeriyada aad ay ugu badan yihiin siyaasada dhaqaalaha iyo waxyaabaha kale oo sida public healthiga iyo nursingka iyo midwiferiga waxyaabahaas way bartaan laakiin arday oo maxaan ku jiraada oo guul ka keentay aad bay u yarihiin inay bartaan caafimaadka caafimaadka runtii wadanka Turkiga faculty-yasha uu qaalisan uu ka mid yahay maxaa ku jira shuruudadeedan way badan tahay qofka inuu caafimaad barto tan labaad markaan eegnay oo dadkii nasiibku u yeeshay oo helay inay caafimaad bartaan runtii markii dambe way ku hungoobeen taasna waxa keenayso terminology-ga iyo luqadii oo adiga boqolkii boqol aadan keeni karin iyo terminology-ga ku qoran xagga caafimaadka uu yahay luqad igriig ah ama la yiraahdo Latin ay tahay marka afki lagu bartana uu yahay af luqada Turki uu yahay runtii ardayda badankeeda ma wadi karaan way ku fashilmaan way iska bedelaan kuliyadihii kuliyada kale u wareegaan xagga siyaasadda iyo maxaa ku jira injineeriyada iyo waxyaabaha kale oo la xiriiray u wareegaan way iska bedelaan laakiin dad oo hadda ka qalin jabiyay oo xagga caafimaadka si toos u dhameeyay waa tiro aad u kooban
waayahay marka ay jaamacadaha dhameeyaan ardayda maxay qabtaan Soomaaliya dib ugu noqdaan halkan ayay shaqo ka bilaabaan bal xaaladooda guud hadii aad ka wareyso
Ridwaan runtii ardayda markay waxbarashada ay dhameystaan badankooda runtii wadanka Soomaaliya dib ugu noqdaan hay'adaha Turkiga ugu badan ay la shaqeeyaan qaarna wasaaradaha dawladda ay la shaqeeyaan qaarna halkaan bay maxaan ku jiraa ganacsi yar yar isaga furtaan sida kaarga iyo waxyaabaha oo kale iyo shirkada agency-ga ardayda iyo oo maxaan ku jiraa fiisooyinka waxbarasho loogu raadiyo ama ay ku keenaan ay u badan yihiin qaarna wadanka ay dib ugu noqdaan xoogooda ardayda ugu badan wadanka ay ku noqdaan wasaaradaha ay ka shaqeeyaan iyo hay'adaha Turkiga ay la shaqeeyaan ay caawiyaan
waayahay aan xiriirka marka ka dhaxeeya ardayda iyo safaaradda Soomaalida ee dalkan intuu leegyahay muxuu yahay xiriirka nooca xiriirkooda intuu leegyahay
runtii safaaradda Soomaaliya iyo xiriirka ardayda ka dhaxeeya runtii waa xiriir aad u wanaagsan aad u fiican yahay maxaan ku jiraadaa safaaradda waxay leedahay qayb u qaabilsan arrimaha waxbarashada ama kultura taajiga ah ay leedahay oo madax ka yahay Mr. Cabdi Aziz runtii ardaydi iyo safaaradda aad ay soo warhayaan ardayda runtii waxay leeyihiin madax oo dalad u gaar ah oo ayaga ay leeyihiin baa jirto oo gudoomi baa sanad kasta baa la doorta laakiin sanadkii ugu dambeeyay runtii pandemic aan dartiis waxa u maraysa xogaa gudoomi wari inaysan doorasho dhicin laakiin sanadihii ka horeeyay sanad walba waxaa la doortaa madax oo ardayda oo wada kulmiyo magaalo kastana oo arday oo dalka Turkiga kamida waxay leedahay oo ardayda Soomaalida ay ku badan tahay waxay leeyihiin gudoomiyaal oo degmooyin kadibna waxay leeyihiin gudoomiye guud oo maxaa la yiraahdaa umusadba la yiraahdaa dalada iyada wada madeyso oo ku xiran safaaradda laakiin magaalo kasta sida Istanbul, Ankara, Izmir, meel walba oo wadankan wuxuu leeyahay 1 iyo 8 magaalo marka markay ugu yartahay konton magaalo Soomaali way ku nooshahay arday Soomaali waxbay ka barataa magaalo kasto Soomaali 10 buu wixii ka badan arday waxay sameeystaan gudoomiya gudoomiyas wuxuu hoostaga gudoomiya guud oo umusadna waxay hoostagtaa safaaradda Soomaaliya waxayna si hoostagtaa qaybta education ama culture taajiga oo madax ka yahay Masar Cabdul Aziz
waa marka hadii ay dhacdo in ardayda qaar kood caqabado ama culays ay la kulmaan qaab noocee ah ayaad uga warhaysan
walaahi runtii ardayda maxaan ku raadaa aad buu yarihay cabashadooda iska yartahay laakiin way jirtaa marar qaar dhibaatooyin oo sida hay'addii hore oo problem iski markuu dhacay oo maxaan ku raadaa oo fatulay gulaan oo saameeyay ardaydi oo maxaan ku raadaa oo waxbarasho la aan ku dhacday qaar ko shahaadooyinkooda dhibaato soo wajahday qaar oo maxaan ku raadaa ayagoo jaamacadii dhiganay oo jaamacadii laga xiray oo markii dambe adiga maxaan ku raadaa safaaradda aad bay u shaqeysay oo gaar ahaan qaybta waxbarashada waxay sameeyeen in oo ardaydi loo raro jaamacadihii xukuumadda loo wareejiyo jaamacadaha badana oo kuwii oo hay'addii dhisooday oo kimse yokmo oo fatulay gulaan hoggaaminaya waxay ahayd hay'ad private saddexda markii jaamacadoodu waxay u badnaa jaamacad private markii dambe waxaa la sameeyay markii ardaydi in loo wareejiyo jaamacadii xukuumadda oo sidaasi waxbarasho ay ka sii wataan laakiin qarashkii wuxuu noqday in ayaga iska baxshaan ardayda iska bixiso laakiin safaaradda waxa oo arintaasi oo xagga dhaqaalaha wax kama qaban laakiin waxay wax ka qabatay in ardaydu waxbarashada sii wataan oo loo raro jaamacadahooda ninkii shahaado ka maqan shahaadiisa la raadiyo ninkii waxbarashadiis meel dhexe maraysan waxbarasho si sii wato oo jaamacadii dawladda loo raray ka shaqaysa runtii
waaye aad iyo aad baa ugu maasantahay waqtigaaga
runtii adigana sidoo kale Ridwaan aad iyo aad aan kugu mahadcelinaa telefishinka iyo VOA ayadana aad iyo aad baan ugu mahadnaqay shaqaalaheeda guud ahaan
todobaadkana intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijka martida mikrofoonka oo aan ku wareysanayo Xasan Maxamed Cabdi oo ah gudoomiye ku xigeenka jaaliyadda Soomaalida ee dalka Turkiga isla markaana ah arday wax ka barta jaamacadaha dalkan intaba kale aan kulmi doono adeeyo maasiye Ridwaan Xaaj Cabdiwale oo barnaamijka martida mikrofoonka la socodsiinayay uu kaasi ah halka aad ka dhageysanaysteen waa VOA
haddana ku soo dhawaada dhageystayaal barnaamijka Caweyska iyo Cabdi Xakiin Maxamed Shirwa
waxaa sadbaantii madhageystayaal meel kasto aad joogtaan ba kula soo dhawaada markala iyo barnaamijkeena Caweyska Washington barnaamijka Caweyska ayaa wana qodobada aynu ku soo qaadan doono isla markaana aynu ku wada caweyn doono waxa kamid ah
shirkii dadka ee ugu qasaaraha badlaabo ahaa oo ninka kala 10 qodob oo jiga farqadaadka ayaa la tolay ama 9 qodob baa la tolay laba feerodna way jabeen 4 indhana markaa way iga dhaceen
waa sheeko kale ku saabsan mirqaanka iyo waayisa sidoo kale waxaad maqli doontaan xubintii hal abuurka iyo heesaga
shukriyay naftadi bii risaala kutiri daktar kaygeege matalan tuni zani matalan
waa fanaanka qamar suugaane oo isaguna barnaamijka caawayn ugu caawayn doona barnaamijkuna waa barnaamijka caawayska Washington aan ku bilownay dhageystayaal qoomiyado badan oo ku nool meelo ka mid ah Geeska Afrika oo ay Soomaalidu ku jirto ayaa si joogto ah looga isticmaalaa qaadka waxaana la tilmaamay in dadka qaar ay saameyn ku yeesho gaar ahaan haddii ay cunaan xaddi ka badan inta ay qaadi karayeen iyadoo laga soo wariyay sheekooyin iyo waliba dhacdooyin qaarkood oo mahadhaay reebaan islamarkaana beriyo laga sii sheekeeyo todobaadkii hore waxaad dhageysateen mid ka mid ah sheekooyinka qaadka iyo waayiisa oo inala wadaagay Maxamuud Axmed Cali oo ku magac dheer oday oo isagu hore qaadka u cuni jiray asa yeeshay hadda iska joojiyey waxaana uu caawinay inala wadaagi doonaa sheeko kale oo ka mid ah waayihii mirqaanku baday amaba uu soo mariyey iyadoo todobaadkii hore inoo joogtay Maxamuud oo intuu mirqaamay ilkaha iska guray caawana waxa uu inala wadaagi doonaa dhacdo kale oo ku dhacday oo iyaduna waayahaasi mirqaanka uu la xidhiidhay taaso ahayd inuu xilli xilliyada kamid ah nin jiray kadibna ay dhaawacyo soo gaareen labadoodaba. Bal aan soo dhaweeyo maxamuud oo sheekadaasi sida ay u dhacday inoo faahfaahinaya.
Sheekada kale waxay ahayd horta sida runta ah haddii waddanku ama journalist markaa dee waafiya lahaan la ama buugga dhacdooyinka la gelaa sheeko dhacday lagu gelaa way ahayd shilkii dadka ee ugu khasaaraha badnaa buu ahaa oo ninka kalena 10 qodob wajiga farqadaadka ayaa la tolay ama 9 qodob baa la tolay laba feerodna way jabeen 4 idigana markaa way iga dhaceen way ciireen walaashi waan soo toosiyay
markaasay wax u dhaceen ninka seed u jeeday
ninka waxaan u jeeday markii hore jaad fara badan baan cunay oo leeyahay fayan baabula looray jiray in aan walaalano cadiyeeyay looray jiray markaa jaadkii la iibin jiray markaa waxa dhacday in jaadkii markii oo wax yar lagu soo hareen ama in yar rabada leeyahay oo dhigtay uuri meel inoo dhig ayaan markii aan duhurkii soo toosay si laad u jaad si cun faruntaa markii soo xalibkii buu dhigay jaadkii bar waan qaybiyay 10 mijood sidiyo 10 mijoodna markii ba waan cunay waxaan dareemay inay dhaxayn jirto markaan soo kacay kiri ka soo dhaxbaxay waxaan damay markaa bergayra waan dheereen jiray inaan guuleeyo oo aan qararo isla markiiba maskaxdii qaladka soo saari jirtay waxay soo saartay bergayra waan dheereen jiray laakiin hadda muddo qayliisi balka warramada socodkaaga uu islaamay markaa waxaan damay inaan faydi tijaabi hadana
istijaabi
haa wadada siinay waa dalacad anoo ka soo dhaadhacay wadadii ayaa waxaan arkay laba nin cod rag oo soo socda laba nin oo siyaar cabayaan arkay maskaxdii deeqadka ku socotay waxay xisaabisay inaan wadada ka leexan oo aan jabi karo laakiin labada nin way kala fogaa inaan dhex maro waayo labada dabban arkay asho mid bilaa istoobaba u dhaxeeyo shaarbuniina xiran
maxaad ka wadaa mid bilaa istooba
waxaan ka wadaa yacni labada nin siyaar cabayaan oo ku dareemay soo socodkooda laakiin siyaar mu cabay
iyo markaas isugu siyaar baan cabay
kadibna laakiin dhaxay aniga xawligaygii qaatay ayaa qiyaastii qofkaygii ku socda ayaa ninkii dhaxay face baan ugu dhacay markaa waxa dhacday in aan ninkii halkaa labadii nin ugala dhexbaxo dhulka uu ku dhaco ama ag kambaruusadoon baabucooyinka ku yar cararay labadii nin dambe wareer ibraahim bay ku dhawaaqeen kadib waxaan dareemay haddana labadan inay gagacan igaga dhici karto laba nin bulshi tawan ka talaabsaday ciribtan ku dhuftay anigu sida runtaa waxaa sheegay anigii markaan xaafadihii tagay waqtaaxi looran jiray waxay magaalo galay nabar weyn igu yaallo wejigii kala jeexayay ayaa la cuddii ku jishay sheeg in dhalinyaraan aan ahaa markaa ninkaa maan aqoonsan markaan waxaan ku leeyahay halkaasaan ku jiray kadib halkii baa la tagay saruntaa dadkii markaa goobta jooga la weydiiyay halka maxaa ka dhacay waxay yidhi ibraahim cadaani halkan jinku daray wallahi laf luquma qaadin
ninkii waad jeeday kadibna labadiina baad ka carartay waxaad tiri gacan bay kuu qaadi doonaan dadki waad u sheegtay inaad maxaan ku idhaahdaa sheekadaasi dhacday meeshii baa la yimi waxaa la yidhi markaa halkan u jiin ninkii odaygaa ku jiray hebel marka taa macnaheed dadki waxay u fahmeen inaanad adigu jiirinayn ninkan jindardare bay u fahmeen
haa sababtoo ah waxaa laftigeedu qosol ama kaag leh labadii ninan anigu dhex maray waxay dhahaan cid ninkanna dhex martay maanaan arago ninkan noo dhexeeyey jiida anagu maanaan arag bay yidhahdeen markaasi runtaa iyaga ayaa sheekadu ka timid jin baa darderay laakiin waxaa kasii qosol badan anigu waanoo feedhaha sawirka la saarayo isaguna qadaadka sawirka la saarayaba subaxii ergisa group hospital ee suuqa ayaa keenay halka iyaga isayga kadib waxaan leeyahay ninkan anaa ku jiray say baa jirin gu leeyahay soo runtaa labadeedu ilahay uu la caafiyay oo waxba maanaan bantaanay dee dhib oo dambe nama sii gaarin dhaqaradaas mooyaane laakiin dee shilkii ugu khasaaraha badnaabuu ahaa sababta keentana kole maqaankaas bay ahayd
waa gartay marka waxaad u sheegtay inaad adigu jeeday laakiin way ka dhaadhici weyday inaad aad u jeeday
way ka dhaadhici weyday haa soo runtaa xawli weyn markaan ku soconay iyo dhalinyaro ahaa iyo dhaafitaan dhaafay markaba ayaa loo qaaday waayey inuu ninkan nin jiray
waa gartay adiga markaa dhaawacyadu halkee kaa soo gaadheen
aniga soo runtaa calaamadii wejiga weli way igaga taallaa oo dakharka hadda weynee wejigaygaga yaalo weeyaan ilkihii mataqaanaa ee waa alkaysaa inay ilka iga daatay yihiin oo dib loo xiray oo weliba gacanta lagu toosiyay adumaan xadhina oo dhaktar ba maan tigni waxaad arki kartaa inay feerahaygii muraadeen inoo laba feerood maalinta ay jabeen saruntaa anigaa sii khasaaro badnaa labadayada
marka dee ninkii isagaba sahlanaabay ka dhigantay mar haddii aad u jeeday
haa anigaa jeeday laakiin laftigiisu wejiga dakhar weyn buu ku lahaa qiyaastiisii maalintii lay sheegay deguri 10 baa la talay qadaadkana 4
ninkii dib ma soo aragteen ama istaqaanaano dib oo kulanteen
ninkaasi nin aan isku faamilinay buu haasaa ibraahim cadaani allah yarxama haatan waa dhintay nin weyn buu isagu ahaa aad iga weynaa muddo badanoo dambaan wada joogi jiray oo markaan u sheekeen iyo sida runta aad iigu qasbi jiray
waa ninkii sekaalaan jiray buuna
waa ninkii jiray buuna jiray
محمود الاري بعد استعمال شهاد ما كان شكده كشكين سوى حتى لي شاد كما كان ماشي فريستي وحوقا وذي ايو فحل كي يغدق محاد كو الدائرة فحل
نصر الرنطعة ما كان قيدي كري وحسنين كري إن وحلقة يابا يغوان كسوغة لان قياستي مكا كنتم دولار وكالي وباهي ايكو هايسو بالمثل مريها وكالي النظام اما والي اما وح اياد العكسي كلا ترتيب نيسا وحاوين الله حاكو قبسك tabad guuminaysa laakiin marka aad cunto inta kugu horeysa labada majooda ugu horeysa tusaale gabadh ba alaq farisay sama meel meherada nin xaraareysa boo imanaya dabar aqaari ama ah marka soo sawirka ka koobti hore ma seen aan ka cilmi fanaaniga laba majood si dabar horta halka ayu saxal ka dhigayaa qof aqtaada isa soo taago oo yaani ay xaraareysan ma doon jirin ma jacayn ila narko laakiin hadda waxaan jiray waxaan ogaaday inuu aha wuxuu toogsi lagu jiray asbagaray inaan waxba ku tabnay weena baahin aad jirin laakiin sax xaqiiqda marka waxaan weystay baahi caalamka qofka ku dhacda toogu daran baa leeyahay
marka waa inaad qofka waa inaad ka gaadho qof fujisow diibaysan isla markaba
waa inaad ka fujisow inaad kaga ridaa saasoo waa kaga rid ah haduu giirre kugu soo galo giirre ninkii Itoobiya ka wareeray jiray haduu afarta ninka ugu soo galo in ma taqaanayeen giirre baan oran jiray waa saacada wallahi ma taqaanayeen soo giirre ugu soo galay
marka waan wani maani maanti suub bilowne ninka aanu maanta waxba hayn xilliga
maanti suub bilowno ha demarna waa talaab li baad marka ma taqaanay marduufkaaga hesho baakirkaaga la jidabada ku ridato talaab li baad sidii yaani nin demarna taqaanay caalam soo xoriyo talaabsanaysa adiga la lu qaad raacaysa ka tambe
hada ugu sareeya
ha hadii aan leeyin sikada demarna raacaysa wax la yidhi ka hor imaaday aad maanta aad waxba hayn iyo ku wadoob yimu kaaga dhigaya
sida aradada gidaarka raacaysa duumanaysa
taa waa duumanaysa
aad iyo aad ayuu dhageystayaal u mahadsanyahay maxamuud axmed caalin oo ku magac dheer oday oo sheekadaasi dhala wadaagay dhageystayaal shakooyin kale oo maxamuud la kulmay ama uu goojoog ahaana waxaad ku maqli doontaan barnaamijyada caweyska ee soo socda haatanna waa xubintii alaabuurka iyo heesaaga waxaana ku soo dhawaateen qaybtii u dambeysay wareysay barnaamijka caweyska Washington si wada jir u sii fanaanka qamar suugaani iyo waliba cabdiraxiin sidiiq heelo oo alaabuur ku dhaqan magaalada Hargeysa curiye heesa badan oo fanaanku qaado waxaan caawinay la wadaagi doonaa qaar ka mid ah heesahaas iyo waliba sababta ay ku yimaadeen aynu halkii ka sii ambaqaadno wareysigu goobtii ino taagnaa toddobaadyadii hore amaba ino joogay waaga heesta ugu dambeysay intaan ku weydiin su'aal baa jirta waxaana laga yaabaa inay ku soo noqoto ama in badan lagu weydiiyey heesahaaga inta badan qamar baa qaada ama qamar suudaan uu baa ku quuday ayaa ku luuqaya maxay tahay sababtu maada soo xusha ma isaga heesaha inta badan kusoo baxo doorata maxay tahay sababta ugu xulata inta badan
horta dee waxaa jira wixii saami laguma qaybinayo maaha khayraad dadka maaha khayraad dowladda ka dhexeeya oo qof isagun baa dee qof la jeclaado siinaya marka laga yimaado taa waxa jira maadaama qofka saaxiibka tii inaad mar walba la joogtaan wuxuu uga dhow yahay ama percentage uu ku helayo suugaankaada badankeedu way ka badan tahay qofka meel kale jooga intuu kaasoo war doonaya uu kuu soo socda ayaaba waqtigeeda marka isagu waa qof mar walba wada joogna guri wada deganay wixii maanta caawa sameeyo daqiiqo kadib uu arkay marka dee tala arka haddii uu ku qancay isagii baa qaaday marka wixii isagu jeclaaday inay kama qaadisto qof kale misinde sababa qof kale aad usmisaa dee meeshii ma tahad marka wuxuun baa leeyahay maahmaa saa qaadi ugu maahmaaday inuu ku celinayay ee beri ninkii u dhowun baa laf kala baxa
markaas waa xilanyahay markaas saasuu qaybtaa ugu yeeshay qamar suugaani ugu dambeyn su-aasha ama heesta ugu dambeysayn rabay inaynu kusoo xidhno waxaa laga yaabaa inta badan markaynu heesaha ka hadlayno fariimaha la diran jiray shimbir iyo dabaylaha ayuu mid odhanayo shimbirkiibu macnaha fariinta uu dhiibayay midna wuxuu galaydh bu diranaya wuxuu lahaa galaydh oo adaa geesiyo bukine galaydh buu lahaa galaydh ku diranay qaar dabaylaha
qofayn baa leenaa marka laga waramayo afmadaxa suugaanka soomaalida qofayn baa leenaa keeya jira shareeraa jira xeeraa jirta boonboolin baa jirta qofayn weeye qofayntu waa wixii waxaan caqli lahayn oona hadda sida wax caqli leh qofayn
aad iyo aad qolaba waxbay soo isticmaasha qaar dabeylaha isticmaala qaarba waxbay isticmaalaan adiga intay soo socotay socotaba sheekadii waxay tii jinkan kuu safadi lahaa jinkaan la maslaxaya muxuu ahaa
نيو هرتا واحد كدوان دوحي خرين ونقاني كل اللي بتدور بثمانة ثقافة ده إن دوحي خرين للدرسني كل اللي واحد كدوان سلادو ما عرفته بين ما سدنا يقدر نطير نيو هدي أو ده أنا قصدي معها بحث كمان هاي ما قدرت يجي تساعد وما كده في ديستي ما قصدت أنا إني أتريان تساعد دكتين كانوا عروس أصحاب الحياتي وقول وقول السؤال لعيرقة وليبرة قرقة ويش مو ويش لو مثلا ما يلا دويش كنت طبقة أفر مقالات مسكلي استعي يعني دوي لحرة ودوس أخر لأسوي ماشو طبقة دولة سوقي يلا ومقا دوي لحرة طبيان سلان كاقل بيقنا كل بدنا قصاريا مربارة سمكلي مقا مصين قرار لكن حدين يسين لها أود دي كلمات وقوات وحورا لها تلت دوي لحرة وحورا لها الافتحاد الرح شكا لو حورا لها قود سوقر لها الحدين لحيدا مكيد اللي يتنفت لها مصين لها ممكن سيد البحر على الله عدو التنقى عدو لكن وحي بانا لو وجه نصبها وشن بعد وشن بعد خيار كيلي وشن بعد احتر الصورة قد احجيزي
سنضب ديو بيكان سوديكا قديقيا سيدياش قديقان سمكوب ديريا سيدياش قديقان سمكوب ديريا سنضب ديو بيكان سوديكا قديقيا Sidayash kadigan, samakug diraya. Sidayash kadigan, samakug diraya. Sabada dapaydan, akug sihndona yehe. Aska sida dalanke, asato kug kureya yehe. Sabada dapaydan, kug sihndona yehe. Aska sida dalanke, asato kug kureya yehe. Aska sida dalanke, asato kug kureya yehe. مركتاد سعته سعد دقادنا نفت وان كسيلا كسيلا الله كسيلا مركتاد سعته سعد دقادنا مركتاد سعته سعد دقادنا نفت وان كسيلا كسيلا وان كسيلا أبلغ سريرو دهار لغ سمعيان تلك سميان شنك كس سابيلا أبلغ سريرو دهار لغ سمعيان kusamiyan chika kusabila akusabila atasura garin karo waxan ku saxiri ilaha sakarat kamut ko waxta ku mari leeyhi sala hadal figa chira sala hadal figa chira سؤال حقب في قاتل سؤال حقب في قاتل حتى صورة قال انكارو وحنكو ساخر لها سكرت كموتكو وحد سهلكو ماري لي سؤال حقب في قاتل وحد سهلكو ماري لي سؤال حقب في قاتل
waagaag Cabdirxiin aad iyo aad ayaad mahadsan tahay in gabagabada weyn haatan marayna in waxaan gudbi doonaa in Tamar Suugaani in Tamar in hadda noo soo qabato heesta ugu dambeysa ama dhageystayaasha soo xusho heesta aynu ku gabagabeyn doono wareysigeena iyo waliba barnaamijka waxa soo qaban lahayn
waxaan soo qaban lahaa heestada hada inkasta heesa Cabdirxiin aan kala dooran karno aan wada jecelahay waxaan ka dhig lahaa heestan tilahda shukriyay naftay birisaa ka tiri daktarkaygii مثلا تنزل مثلا أكثر قف عندك أكثر قف عندك
أساسا آد تشعل يا صاحب يسا ديو هفار تشعل بكم التهي أساسا إن شاء الله أقفى ختم دونا
أد أقول حن نحلان عيد بالنبي الشديد لا الحمد لله رب هاي الجولي
أنا ولا واحد سلام يا أصحاب تهديد شوكتين مكا وقول خريسنا سين سوران مون يوم يوم عشرين بعشرين يوم شروع يبهد فيه وياه iyo dhamaan ummada Soomaaliyeed.
Aad iyo aad ayay dhageystayaal u mahadsan yihiin fanaanka Qamar Suugaani iyo waliba Cabdiraxmaan Sidiix Xeello. Guud ahaan barnaamijkeena caawiskii caawana intaas aan ku soo gabagabeyn doonaa. Tan iyo kulantii dambe waxaan idin leeyahay sidaa iyo nabadgelyo.
حكين محمود شواع أيو كاسيا ها ونلا سعودسيني برنامج كي عويسك
إذا عدي في النمو يسوي الجرة دلا سعودسيني أنا نقول جمال أحمد عثماني محمد عراد حسن وانا جاي انتاج استيال تني كون دمنا بتقلي.